Deb kuyar adatliq radiosi. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlayijilar. Shun 2016 yilning 8 avgustda haftaning dushanba kuni. Haftaning jami va dunyo turkmenlari atli gaplashuvlarimizni boshlayar. Programmamızın esası bölümüne başlamadan özel günün tezirlikleri bilen tanış olun. Tezirliklerin mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaiberdiyeva tanış ediyorum. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada güýçli ýagyşyň ýetýäni emele gelen suw joşguny zerarly. Adından 15 adam wepat boldy. Diýeri galanlary gözleme könçe işler dowam etdirilýär. MIA döwlet täzelikler agentliginiň polisiýa salgylanyp helakçylyk möçüri barada 7 avgustda beren maglumatyna görä 6 adamyň ýitirim bolandygy habar berilýär. Yerli media serwisleri paytaxtyň we onuň töwereklerinin her sagatda 70 kilometre ýeten güýçli ýelin netijelerine çedewar bolandygy ony aýdýarlar. Käbir ýerlerde suwuň derejesiniň 1.5 metre ýetenligi aýdylýar. Türkiýede başa barmadyk agdarlyşyk synanşygyndan soň milli bütöwlügi görkezmek maksatly 7 avgustda Stambulda geçiriljek ýörüşe prezident Recep Tayyip Erdoganyň häkimet başyndaky Adalat we Ösüş partiýasyna Türkiýanyň opozisiýon toparlarynyň hem goşuljakdygy aýdyldy. Demokratiýa we şehitler atly ýörüşiň 15-nji ýylda bolan agdarlyşyk synanşygyndan soň hökümete goldaw bildirmek Mekunça iň güýçli çäre boljakdy gaýdyldy. Opozisiýon partiýalarynyň liderlerinden Merekäniň öňünde çykyş etmegiň sorulandygy habar berildi. Soňky hepdelerde Türkiýede onlarça müň hökümet, bilim işgäri, şeýlede jemgyýetçilik gullyklarynyň wekilleri işden boşadylypdy. Müňlerçe adam döwlet agdarylyşy bilen bagly dil döwüşüge gatnaşmakda guman edilip, tutsak astyna alynypdy. Eýran ýadro ulumlary boýunça alymy asyp jazalandyrylandygyny 7 avgustda eglan etdi we onuň Birleşen Ştatlara gizlin maglumatlary berenligi üçin jaza çekenligini aýtdy. Geçen hepdede Eýran 20 adamy ölüm jazasyna hökm edenligi üçin tanqid edilipdi. France Press agentliginiň maglumatyna görä Eýranyň adalet edarasynyň metbuat wekili Alim Şahram Amerinin ýurdun baş sırany düşmana paş edenligi üçin atyp öldürenligini Mizan internet neşrine aýdypdyr. Amerinin 2009-njy ýylda näweli sebäplere görä Birleşen Ştatlardan gaýdyp baran soň Saudi Arabistanda direktsiz ýitenligi habar berilipdi. Şondan bäri peýda bolan video ýazgylarda Ameri, başta özünün Birleşen Ştatlarının ve Saud Arabistanının agentleri tarafından oğurlananlığını mälim edipdi. Ýedýäni özünün Birleşen Ştatlarda erkin ýaşaýanlygyny habar beripdi. Soňunda da öýüne dolanmak isleýänligini aýdypdy. Halkara Paralimpiýa Komiteti indiki aýda geçiriljek paralimpiýa ýarışlaryna orsetli sportmenleriň gatnaşmagyna degişli kararyny 7 avgustda oglan eder diýilip habar berildi. Komitet ýaýradan öz beýannamasynda özünün orsetli sportsmenlerinin yarışlara gatnaşmagyny döwletin goldamagyndaky doping meselesi sebäpli gadagan etjek tygbarada habar berilýän media maglumatlary açyk spekulasiýa diýip atlandyrdy. Halkara paralimpiýa komiteti orsetlileriň giň derejede dopinge baş goşanlygyny çak edýän McLaren diýip atlandyrylýan hasabat babatynda jogap berjekdigini mälim etdi. Hasabatda 35 sany orsetli paralimpiýa sportsmeniniň ady tutulýar. Paralimpiýa oýunlary Rio de Janeiro'da 7 ve 18 sentyabr aralığında geçirilir. Japonya Hıtay'ın Günorta Hıtay Denizinin davalı bölümünün kolayında radar kurallarını ornaştırmağı bilen bağlılıkta Pekin'e resmi protest bildirdi. Japonya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin 7 avgustta bildiren protestinde Pekin'in gaz öndürücü platformalarını harbi maksatları için ulanıp bilecek tığını görkezeyen hareketlerine aladalanma bildirdi. Japonya öz beyannamasında Pekin'in radar kurallarının işleyişine değişli düşündürüşlerin berilmeğini talep eder. Japonya ağzalan radarın yerleştirilenligini iýun aýynda anyklapdy. Soňky aýlarda Hitaýyň dabaly territoriýalary degişli öz talaplaryny güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Geçen aýda Gollandiýanyň halkara dabalara seredýän suwdy Hitaýyň Günorta Hitaý deňzine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6 awgustda Hitaýyň howa güýçleri deňziň dabaly giňişliklerinde gözekçilik uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýlede Hitaýyň serhet gözekçilik gämeleri 200 çimeti balıkçılık yemeti bilen birlikte kerven kurup geçti. Gündoğru Ukrayna'da 6 avgusta hücüme fedevar edilen orsiyatçı separatistlerin lideri Igor Plotnitskinin sağlık yağdayının kadılıdı gaydılar. Özünü Luhansk Halk Respublikası deyip ıglan eden toporun lideri Plotnitski media mağlumatları göre Luhansk'ta avto uluğunun olayında emele gelen güyüşlü partlamanın neticesinde yaralanıptır. Separatistler hücümde Ukrayna'nın hopsulu kulluklarının vekillerini ayıplayarlar. Ukrayna'nın gündoğurda malaşırayan çareleri öncemet boğut vekili Aleksandr Motuzyanik Ukrayna tarafının hücüme katnaşığının yoktuğunu etti. Ukrayna'nın gündoğurunda Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güyüşlerinin ve orsiyatçı separatistlerin arasında bariyan sövüşler zirarlı. 2014 yılın aprel ayından veri adından 9,5 milyon adam vefat oldu.